Wrth i'r dyfrgu bach agosau at y goedwig, oedd hi'n gallu clywed sŵn rhywbeth enfawr yn crasio trwy'r coed. Sŵn carnau, sŵn trwy'n mawr yn snwffian, ac wedyn gyda'i llygaid craff, gwelodd hi siap rhywbeth enfawr yn gwthio ei ffordd heibio'r coed. Oedd ganddo ddau esgythyr enfawr, a danedd miniog oedd yn sgleinio ngolau'r lleiad. Baidd gwyllt oedd e, mochyn enfawr, ond baidd lot yn fwy nag unrhyw un gallu ferch ddychmygu'n rhedeg o amgylch coedwig fel hon. Mae'n rhaid taw creadur hudol oedd e. Wrth iddi agosau, daeth hi'n fwy sicr taw bod hudol oedd hwn, achos rhwng clustiau'r creadur enfawr roedd rhywbeth yn sgleinio, crib a ffar o sisiwrn. Pam oedden nhw yno? Ond cyn iddi fedru ystyried hwn ymhellach, roedd y baedd gwyllt wedi stopio'i snwffio ac oedd yn edrych yn syth arni hi. Pwy o'i ti? Gofynodd. Dwy ti ddim yn arogli fel anifail. Ai bod dynol yn esgus bod yn anifail o'i ti wedi dod i ddwyn y crib a'r siswrn o rwng fy nghlustiau? Na, wedi dod i ofyn am eich cymorth ydw i. Nid yw'r twrch trwyth yn helpu pawb. Mae angen i ti roi rhywbeth i mi gyntaf. O, beth allai roi i chi? Derew hyd i rhywbeth hyfryd sydd yn gorwedd yn agos. Ni gall hwn fod yn rhywbeth byw. Mae angen iddi fod yn rhydd i'w gymryd. Dera'r eitem i mi a'i gosod o flaen fy nhrwyn a fe benderfyno i os ydy hi'n anreg da. Os mae hi, efallai wnai dy helpu di. Os nad ydy hi'n anreg da, wel, wnai siŵr o fod dy fwyta di. Wel, nawr mae angen i ti hefyd i wasgu stop ar hwn a mynd i edrych am anreg am y baedd gwyllt enfawr. Nid ydy hi'n gallu bod yn rhywbeth byw, ond rhywbeth allai ti gymryd yn rhydd. A mae'n rhaid iddi hefyd fod yn rhywbeth digon arbennig i blesio anifail môr arbennig. A yw hi'n bosib i ti fod yn ddigon clyfar i ddod o hyd i rhywbeth fydd yn plesio'r baedd a sicrhau nad yw e'n dy fwyta di. Wel, pan ddychwelodd y ferch, fel ti, gosododd hi ei handreg o flaen y baedd gwyllt, a roedd yna eiliad wrth i'r baedd ei aroglu. Teimlodd y dyfrgi ei chalon yn curo'n galed yn ei bron. Be bysa'r baedd yn neud os nad oedd yn hoffi ei handreg hi? O'r diwedd, cododd y baedd ei ben enfawr ac ochneidio'n ddwfn. Bu bron i'r dyfrgi gwmpo drosodd achos roedd anadl y creadur mor ddrewllyd. Mae dy anreg yn fy mhlesio. Nawr, sut fedra i dy helpu di? Rydw i wedi cael fy swyno gan wrach y parc. Dwi ddim yn ddyfrgi o gwbl, merch fach ydw i. Ond os nad ydw i'n dod o hyd i ryw ffordd o dorri'r swyn erbyn i'r hael godi, fyddai'n aros fel dyfrgi carreg ar y wal anifeiliaid am byth. Please, ydych chi'n gwybod sut i dorri'r swyn? Och neidiodd y baedd unwaith eto. A daliodd y dyfrgi ei hanadl unwaith eto achos oedd gwynt yr ochennaid wir yn drewi'n ofnadwy. Ac o'r diwedd, dyma'r baedd yn siarad. Dwi'n hen iawn, dwedodd. A rydw i wedi bod yn y parc yma am amser hir iawn, iawn, ers cyn iddo fo ddod yn barc hyd yn oed. Des i yma pan oeddwn i'n fochyn bach a phryd hynny. Nid oedd dinas Caerdydd yn ddinas o gwbl ond tref fach, gyda wal o'i hamgylch ac ar ei chanol roedd y castell. Roedd y goedwig hon lot yn fwy i bryd hynny, a redais o amgylch yn ddi a ddyfais yn fwy ac yn fwy ac yn fwy. Daeth dynion i'r goedwig er mwyn fy hela i, ond yn fuan roedden nhw'n ofni fi. Ceisio nhw fy hela gyda gwaiw ffyn a thariannau a chlyddyfau, ond gwnaeth gymaint ohonynt golli eu bywydau, nes bod nhw'n rhoi'r ffidl yn y tŵ a gadael i mi gerdded y llwybrau yma mewn heddwch. Ac felly rydw i wedi aros yma, wrth i'r dref ddod yn ddinas a'r goedwig droi i fod yn barc, ac yma rydw i'n parhau i fod, ond nid ydw i'n gwybod sut mae torri swyn y rach. Mae hi llawer yn hun na fi, ac mae ei hyd a'i lledrith hi'n rhedeg yn ddwfn yn y ddaear. ond mae yna greaduriaid eraill yn y parc sydd yn hun na fi. Os AD, tuag at y ganolfan ymwelwyr, fe ddoi di o hyd i fi'n sydd yn marchogaeth ar gefn erir enfawr. March yr erir yw e. Mae e wedi bod yn y lle yma lot yn hirach na fi. Efallai bydd e'n gwybod sut mae torri swyn y rach. Ond bydd yn ofalus. Mae e'n ddyn anodd a llym, a bydd e eisiau gwybod yn union sut ddestio hyd iddo. Cyfra faint o gamau mae'n cymryd i ti deithio o fan hyn tuag ato fe, a dweda'r rif wrtho fe'n syth bin wrth i ti ei gwrdd. Diolch, medde'r dyfyrgi bach, ac i ffwrdd redodd hi, ond y tro yma roedd hi'n ofalus iawn i gyfri ei chamau hi, ac mae angen i ti wneud yr un peth. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.